ako ay bata pa, hindi ko makalimutan ang isang karanasan na aking natunghayan sa aking nakatatandang kapatid. Mayroon siyang inaayos sa ibabaw ng tubig na nasa timba. Mayroon siyang hawak na karayom at itinutusok ito sa isang bagay upang lumutang. Pinapatunayan niya ang isang bagay na kanyang napag-aralan sa eskwelahan. Kung totoo nga na ang karayom, kapag itinusok mo ito sa isang bagay na lumulutang at ilagay mo ito sa tubig, ay may isang tanging direksyon na ituturo ang talim nito. Habang pinapanood ko siya, ay mayroon siyang tanong sa akin na labis na nagbigay sa akin ng matinding pagtataka. Ang tanong niya, bakit daw ang barko na napakabigat ay hindi lumulubog sa tubig, samantalang ang karayom na napakaliit ay lumulubog ito? Tanong ko sa aking sarili ay bakit nga ba? Bakit nga ba may mga bagay na magagaan subalit lumulubog at may mga bagay na mabibigat subalit hindi lumulubog? Ito ba ay isang himala? Hindi kailanman tatanggapin ito ng siyensya na himala sapagkat mayroon silang paliwanag tungkol dito. Subalit papaano kaya ipapaliwanag ng siyensya ang naitala sa talata 19 ng Juan Kabanata 6? Basahin po natin. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig palapit sa bangka at sila ay natakot. May paliwanag kaya ang siyensya tungkol dito o ito ay isang himala? Tunghayan natin ang kasagutan sa katanungang ito sa pamamagitan ni Pastor Fino de la Peret sa mensaheng matatagpuan sa Juan Kabanata 6, unang talata hanggang 21. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Thank you.
Ang ika-anim na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay Juan ay atin po namang tunghayan at pag-aralan ang mga pangyayari. Sa pamamagitan ng mga talata na ating babasahin at pag-aaralan, matutuklasan po natin ang mga sumusunod na kaganapan. Ang pagpapakain ni Jesus ng 5,000, ang paglakad niya sa ibabaw ng tubig, si Jesus bilang pagkaing nagbibigay buhay, at ang mga salita tungkol sa buhay na walang hanggan. Sa unang bahagi ng kabanatang ito, tatalakayin po natin ang pagpapakain ni Jesus ng 5,000 at paglakad niya sa ibabaw ng tubig. Simulan natin ang pagtalakay. Ganito pong mababasa natin sa unang talata. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinimulan ng talatang ito ang pagsasabi ng katagang pagkatapos nito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ay isang katanungan na bibigyan po natin ng katugunan. Ang tinutukoy na pangyayari ng katagang ito ay walang iba kundi ang bagay na naganap sa 5th kabanata. Ito ay ang paglisan ni Jesus sa Jerusalem at nagtungo sa silangan ng Ilog Jordan. Nang si Jesus ay tumawid mula dito patungo sa kabilang ibayo, siya nagtungo naman sa hilagang bahagi. Ito'y naganap 6 buwan pagkatapos ng mga kaganapan sa 5th kabanata. Sa madaling salita, may 6 buwang pagitan ng 5th at 6th na kabanata ng aklat sang-ayon kay Juan. Kapansin-pansin din ang tumpak na pagsasalarawan at pagtatala ng panahon o araw ng mga pangyayari. Dahil ito itinala ni Juan sa pamamagitan ng kanyang pagbanggit ng iba't ibang kapistahang ipinagdiriwang ng mga Israelita. Katulad na lamang ng kanyang pagkakabanggit sa nalalapit na kapistahan ng Paskwa sa 4th talata. Sa madali pong salita, marahil muling bumalik ang Panginoong Hesus sa Galilea dahil sa 5th kabanata sinabi na siya'y nanggaling sa Jerusalem. Pagdating niya sa lawa ng Galilea, si Jesus ay pinagkalipumpunan ng mga tao. Ang mga ito'y nagsunuran sa kanya habang siya'y naglalakad. Ganito ang mababasa natin sa 2nd talata. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa papagaling ng mga may sakit. Nais kong sabihin na bagamat sumusunod kay Jesus ang napakaraming tao, hindi nangangahulugan na sila'y mananampalataya na. Ang totoo, hindi nila pinagtiwalaan si Jesus sa halip na nais lamang nilang masaksihan ang mga himalang ginagawa ng Panginoon. Nais nilang makita si Jesus sapagkat sila ay nagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Mga kaibigan, ang layunin sa atin ng Panginoong Jesus ay hindi lang kagalingan ng ating mga pisikal na pangangailangan. Sa halip nais niyang gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay, nais din ang Panginoong Jesus na maluklok siya sa ating puso. Kaya nga sinabi ni Juan na siya ang sumulat ng aklat na ito, na sa simula pa lamang ay hindi kinailangan ng Panginoong Jesus ang patotoo ng tao dahil alam niya na makasalanan tayo. Ganito ang mababasa natin sa 2nd kabanata sa talatang 15. Hindi na kinailangan may magsalita pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Dahil dito, hindi kailanman hinayaan ng Panginoong Hesus na magamit siya ng tao sa makasarili nilang kapakanan. Dahil alam ng Panginoong Hesus na ang tanging nais lamang ng mga ito ay ang himala na kanyang ginagawa. Dahil sa pagsunod ng mga tao kay Hesus, siya'y nagtungo sa burol kasama ang mga alagad at doon ay naupo. Ganon din naman sinundan pa rin siya ng napakaraming tao. Ganito pong mababasa natin sa 3-6 na talata. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Pilipi, "Saan kayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Pilipi sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Ang lugar na pinupuntahan sa ngayon ng mga turistang dumadalaw sa bansang Israel ay hindi natin masabing bundok. Sa halip ang lugar na kanilang pinupuntahan, bagamat ito'y may kataasan ay isang napakagandang lugar na may napakagandang tanawin. Marami ang nagsasabi na sa mataas na lugar na ito ng Israel, nagpakain ng 5,000 tao ang Panginoong Hesus. Ang lugar na ito ay malapit sa bayan ng Kapernaum. Nangyari na nga na ang Panginoong Hesus ay nagtungo sa burol na ito kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating sa burol, sila ay naupo. Habang sila ay nakaupo na pagmasdan ni Hesus ang napakaraming tao na sumusunod sa kanila. Dahil dito, tinanong niya si Pilipi kung saan sila makakabili ng tinapay na ipakakain sa mga tao. Si Pilipi ay isang klase ng tao na tahimik at hindi palakibo. Sa mga alagad ng Panginoong Hesus, may dalawang alagad na may ugaling tahimik at hindi sila palakibo. Subalit hindi humihinto sa paggawa. Isa na dito ay si Pilipi at ang isa ay si Andres. Ang dalawang ito ay malimit na kumikilos at gumagawa lamang ngunit hindi sila makikita na nagpapakitang gilas lamang sa pamamagitan ng kanilang pananalita. Samantala ang katanungan ni Hesus kay Pilipi ay naging isang palaisipan sa marami. Siya ba'y nagtatanong kay Pilipi dahil nais ng Panginoong Hesus na humingi ng payo? Kung hindi siya kailanman humingi ng payo kaninuman, bakit kailangan niyang magtanong kay Pilipi ng ganoong bagay? Ang kasagutan ay nasa 6 na talata na sinasabi, sinusubukan niya si Pilipi. Marahil nakatitig din si Pilipi sa mga tao at nang makita ang dami ng mga tao, hindi niya inisip ang isang himala na maaring gawin ng Panginoon. Ito ay malinaw na pinatututuhanan ng sagot ni Pilipi sa 7 talata. Ganito ang kanyang sinagot kay Hesus. Sumagot si Pilipi, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigakaunti ang mga ito. Bakit walang pag-aalin lang ang sinabi ni Pilipi na 200 dinaryo? Sa aking palagay ang halagang nabanggit ang siya lamang mayroon sila sa kaban ng mga oras na iyon. Bagamat alam natin na hindi si Pilipi ang itinalaga ng Panginoon na ingat yaman sa kanyang mga alagad. Ako'y naniniwala na anuman at gaano mang kalaking halaga ang mayroon sila sa kanilang kaban, ito ay alam ng 12 alagad. Kaya hindi malayong alam ni Pilipi kung magkano ang mayroon sila noong panahong iyon. Kaya't nang tignan niya ang napakaraming tao, walang pag-aanin lang ang sinagot niya si Hesus na ang sabi niya ay maging 200 dinaryong halaga ng tinapay ay hindi sasapat sa dami ng mga taong naroroon. Ito ang malinaw na isinagot ni Pilipi sa katanungan ng Panginoong Hesus. Kung ating pagbubulayan, wala tayong makikitang palatandaan ng pangunguna ni Pilipi sa dapat na gawin ng Panginoong Hesus. Subalit kung ating titignan ang kapangyarihang ito sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, malinaw na makikita natin na may ilan sa mga alagad ng Panginoong Hesus ang nagbigay ng payo sa kanya kung anong dapat niyang gawin sa napakaraming tao. Kanilang sinabi sa Panginoong Hesus na mas mainam kung pauwiin na lamang niya ang mga tao, subalit anong gulat nila nang sabihin ng Panginoong Hesus na pakakainin nila ang 5,000 tao na naroon. Kaya nga natagpuan na lamang ng mga alagad ang kanilang sarili na pinaglilingkuran nila ang mga tao. Hindi malayo na madalas din nating makita ang ganitong tanawin sa loob ng ating mga simbahan. Kadalasan may mga membro ng simbahan na mahilig manguna at magdikta sa isang manggagawa ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. Subalit kadalasan ang mga taong ito ay walang lubos na kaalaman sa gawain ng Panginoon dahil wala silang gabay mula sa banal na Espiritu. Nais nila na tuwi na ay nagsasabi sa magagawa ng Diyos kung ano at papaano gagawin ang isang bagay. Subalit hindi naman sila gumagawa o nakikibahagi sa gawain. Ngayon, balikan po natin ang pangyayari makaraang sagutin ni Pilipi ang katanungan ng Panginoong Hesus. Ganito ang mababasa natin sa 8-9 na talata. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Kapansin-pansin na nalaman ni Andres na may 2 isda at tinapay ang isang bata. Patunay lamang ito na habang abala ang ilan sa mga alagad, patuloy naman si Andres sa pag-ikot sa kalipunan ng mga tao. Marahil inaalam niya kung ilan sa kanila ang nagdala ng baon na makakain. Alam po ba ninyo na mayroong pagkakatulad ang naging reaksyon ni Pilipi at ni Andres sa pangyayaring ito? pareho nilang hindi inaasahan na makakatulong ang salapi na meron sila sa kanilang kaban at ang ilang tinapay at isda na baon ng bata. Sino nga ba naman ang mag-iisip na ang tinapay na dala ng bata ay magkakasya sa 5,000 tao? Bukod sa 5 piraso lamang, ito ay pangkaraniwan lamang na tinapay, maliit na tinapay. Ito ang nakita ni Andres na dala ng isang bata. Ito rin ang tinapay na ginamit ng Panginoong Hesus na nagpakain ng 5,000 tao. Ganito ang mababasa natin sa 10-15 talata. Paupuin sila, wika ni Hesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 mga lalaki. Kinuha ni Hesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat gusto nila at na makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Hesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang naparito sa sanlibutan. Nahalata ni Hesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Nais kong kunin ang inyong pansin sa katotohanan na 5,000 kalalakihan ang nakakain sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Subalit kung ating isasama sa bilang ang mga babae at mga batang naroroon, marahil ay lalabas na may 15,000 tao ang nakakain ng tinapay at isda. Narito ang isang bagay na sa palagay ko'y mahalagang mapansin natin. Kung ikaw ay may 15,000 katao na pakakainin, marahil ay aarkilahin mo ang lahat ng mga restaurant sa lungsod na iyong kinalalagyan at mabigat na problema ang kanilang kinaharap. Lalo na kung meron lamang maliit na halaga sa iyong bulsa. Marahil isa lamang ang papasok sa iyong isipan. Imposible na mapakain ang ganito karaming tao sa napakaliit na halaga ng salapi o pagkain na mayroon ka. Ano ngayon ang naisipakitang katotohanan ng pangyayaring ito? Ang pangangailangan natin kay Hesus, isipin na lamang natin na kung meron tayong 5 pirasong tinapay at 2 maliliit na isda at meron tayong Panginoong Hesus sa ating buhay, kaibigan, ito'y mabibigyan ng malaking tulong sa atin. Ito ay magbibigay ng malaking tulong para sa atin, sapagkat kasama at suma sa atin ang nagkalaob ng pisikal at espiritual nating pangangailangan. Kaya nga nagiging sapat sa atin ang anumang bagay na meron tayo, sapagkat kasama natin ang anak ng Diyos. Matapos sabihin ni Andres na meron dalang 5 tinapay at 2 isda ang bata, inutusan sila ni Hesus na paupuin ang mga ito. Sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, binigyang pansin niya na pinaupo ang mga tao ng 10-10, 150. Kaya malinaw sa kanilang pagkakaupo, naging madali ang pagkakalaob ng pagkain. Pinatunayan lamang ito na nananatili pa rin ang katangian ni Hesus bilang Diyos sa pagkakataong iyon. Nanatili ang pagiging Diyos niya ng kaayusan. Dahil buong kaayusan niyang ginawa ang lahat ng bagay nang naayon sa kanilang lugar na kinalalagyan. Pagkatapos ng ipanalangin at magpasalamat ang Panginoong Hesus, pinagpira-piraso ang tinapay at pinagputol-putol ang 2 isda. Ibinigay sa mga alagad at binigyan nila ang lahat at nabusog. Inutusan ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na tipunin ng lahat ng natira upang hindi masayang. Ito'y malinaw na nabasa natin sa 11-13 talata. Minsan ay may isang guro sa kolehiyo ang nagkwento sa kanyang mga mag-aaral ng tungkol sa pagpapakain ni Hesus sa 5,000 tao. Ang kanyang kwento ay ayon sa sarili niyang pagkaunawa kung paano nagkaroon ng 5,000 tinapay at isda na ipinakain sa mga tao. Ayon sa kanyang kwento, kung bakit daw dali-daling nagkaroon ng 5,000 tinapay at isda noong araw na iyon, ay dahil nauna na raw na nag-imbak ng tinapay at isda sa 1 yungib ang mga alagad. Kaya nang dumating ang araw ng pagpapakain sa 5,000 tao, madali nilang natugunan ang pangangailangan. Upang maging kapani-paniwala na isang himala ang pagkakaroon ng 5,000 tinapay at isda, ipinaladlad daw ng mga alagad ang panlabas na kasuotan ni Hesus ang kanyang balabal, at sa kanyang likuran inihanay ng mga alagad ang napakaraming tinapay at isda na kanilang naipon bago dumating ang araw na iyon. Kaya nga nang iyalis ng Panginoong Hesus ang pagkakaladlad ng kanyang balabal, biglang nakita ng mga tao ang napakaraming tinapay at isda na nakalagay sa mga sisidlan, dagdag pa ng guro. Sa aking paniniwala, kailanman ay hindi gumawa ng panlilinlang si Hesus sa mga tao. Kung sakali man na ganito ang nangyari ayon sa kwento ng isang guro, ang aking tanong ay, saan naman kaya sila makakahanap ng panadirya sa mga panahong iyon, lalong-lalo na iyon ay nangyari sa ilang? At sino naman kaya sa mga alagad ang makakahuli ng libu-libong isda noong panahong iyon? Walang sinasabi sa Biblia na nakahuli ng libu-libong isda kahit na sino man sa mga alagad. Pangunahin na si Pedro at Andres na mga mangingisda. Hindi ka panipaniwala ang ikinwento ng taong iyon. Walang batayan na makapagpapatunay na ang kanyang kwento ang tunay na naganap. Sa halip ang tunay na pangyayari na dapat nating tanggapin at paniwalaan ay walang iba kundi ang nasusulat sa salita ng Diyos. Si Jesus ay nagpakain ng libu-libong tao at ito'y isang dakilang himala. Tandaan po natin na maliit man na bagay ang mayroon tayo, tulad nito'y ating ipagkakatiwala sa Diyos. Nakatitiyak ako na magiging sapat sa atin ang anumang bagay na meron tayo. Kung papaano naging sapat si Kristo para sa ating kasalanan, ganun din naman sapat ang biyaya at pagpapalan niya sa atin. Sa 15-16 na talata, nabaling ang kanilang pansin kay Jesus, sinabi nila na siya ay tunay na propeta ng Diyos na naparito sa lupa. Subalit nang maramdaman ng Panginoong Hesus na sapilitan siyang itatanghal at gagawing hari, mabilis siyang lumayo sa kanila at nagtungo sa burol. Malimit na umiiwas ang Panginoong Hesus sa hangarin ng mga tao na sapilitan siyang itatanghal bilang hari. Dahil alam ng Panginoon na kung bakit nais nilang maging hari si Hesus, sapagkat siya ay nakagagawa ng mga himala. Ito ang dahilan kung bakit sumusunod sa kanya ang mga tao saan man siya magtungo. Samantala, upang makaiwas sa mga tao, kinailangan ni Hesus na gumawa muli ng isa pang himala. Ito ay ang kanyang paglakad sa ibabaw ng tubig, patungo sa sinasakyang bangka ng kanyang mga alagad. Ganito ang mababasa natin sa 16-21 talata. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Hesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Hesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Hesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ayon sa mga nasusulat sa ibang ebanghelyo, pinagmadali ni Hesus na lumapit sa kabilang bayo ang kanyang mga alagad. Siya ang nagsakay sa kanila sa bangka bago siya pumunta sa bundok upang manalangin. Dahil sa 3,000 talampakan ang taas ng mga bundok na naroon, tiyak na anumang oras ay maaring magkaroon ng bagyo sa lawa ng Galilea. Sang-ayon sa mga talata na ating binasa, nang ang mga alagad ay nasa kalagitnaan ng lawa, biglang dumating ang malakas na unos at walang ano-ano'y nakita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ang mga alagad ay labis na natakot sapagkat hindi nila nakikilala si Hesus. Dumating nga si Hesus sa panahon ng malaking unos. Kaibigan, ganito ring panahon muling babalik ang Panginoong Hesus. Panahon na kung saan laganap ang kaguluhan at labis ang pangangamba ng mga tao. Darating siya sa panahon na ang tao'y tigib ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Hindi ko alam kung bakit kinailangan pang hintayin ni Hesus na sumapit ang gabi at kung bakit kinailangan pang lumaki ang mga alon sa dagat bago siya dumating upang samahan ang kanyang mga alagad. Kung akin itong ihahambing sa ating buhay pananampalataya ngayon, masasabi ko na sa panahon ng unos ng buhay, saka lamang tayo nagkakaroon ng panahon na maalala ang Panginoong Hesus. Meron pong kasabihan na ganito ang sinasabi, "Ang tao raw kung walang sakit, pangalan ng Diyos di nababanggit. Subalit kung ang tao ay nasa gipit, pangalan ng Diyos madalas masambit." Sa mga panahong ito, nagagawa nating ihanda ang ating mga puso sa presensya ng banal na Espiritu. Ang pagpapakain ng 5,000 at paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig ay nagpapakita lamang ng isang katotohanan na kailangan natin si Jesus sa bawat bahagi at pangyayari ng ating buhay. Kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa at walang mabuting kahihinatnan ang ating buhay. Kaibigan, ikaw ba ay nagdaranas ng mabibigat na pagsubok sa panahong ito? Sinasabi sa 1 Korinto, Kabanatang 10, Talatang 13, wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya itutulot na subukin kayo ng higit sa inyong kaya. At kalakip ng pagsubok, ibibigay niya ang paraan para pagtagumpayan ninyo iyon. Sa aklat ng mga Epeso, Kabanatang 4, Talatang 6, ganito po naman ang sinasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ang lahat ay idulog ninyo sa Diyos. Sang-ayon po sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamong may pagpapasalamat. Tayo po ay manalangin. Dumudulog kami sa iyo at lumalapit sa oras na ito, Panginoon. Taglay po namin ang taos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat at itinataas namin ang iyong pangalan sa patuloy po naming pag-aaral ng iyong mga salita. Iyo pong pagpalain ang mga salitang ito sa puso at diwa ng bawat mga nakikinig upang maging kapakipakinabang sa aming mga buhay, maging kalakasan ng aming pananampalataya, mamulat ang aming mga mata, makita namin ang aming mga pangangailangang espiritwal. Sa panahong ito ng kaguluhan sa aming kapaligiran, merong mga pagsubok at mga tuksong nangyayari, subalit Panginoong Diyos kami umaasa sa iyo na hindi mo kami pababayaan sapagkat ang pag-ibig mo ay hindi lumilipas. Panginoong Diyos, sa oras na ito, ininalapit ko sa iyo at itinataas ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Kung meron silang mga dinaramdam, mabibigat na mga suliranin, mga dalahin at mga pasanin ng buhay, Panginoong Diyos, ako'y naniniwala na ikaw ay Diyos na buhay na nakakaalam sa bawat pangangailangan at kalagayan ng iyong mga anak. Tugunan mo, Panginoong Diyos, sang-ayon sa iyong kalooban at sa sukat ng aming mga pananampalataya. Pagpalain mo ang lahat ng iyong mga lingkod at mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ngayon po, Panginoong Diyos, tugunan mo, Panginoon, ang kanilang mga kalagayan. Kami po'y umaasa na ito'y gagawin mo. Ang lahat po hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Cool.